Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ 210 օր կամ 7 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում ճգնաժամը խորանում է, ադրբեջանական կողմը երեք ընդամենը մի քանի ժամով վերականգնեց գազամատակարարումը, Բաքուն իր քայլերը չի մեկնաբանում։ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը 44-օրյա պատերազմի արդյունքների ամրագրումն է, Ջեյհուն Բայրամովը Երևանի հետ բանակցությունների մասին։ Ռուսաստանյան մի շարք աղբյուրների գնահատմամբ Ուկրաինայի հետ պատերազմում զոհվել է մոտ 47,000 ռուսաստանցի։ Երևանում մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան 20-րդ հոբելյանական միջազգային կինոփառատոնը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին ներկա կլինի Վիլնյուսում հուլիսի 11-ից 12-ը նախատեսված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Նա կմասնակցի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների նիստին, որի ընթացքում պետք է քննարկվեն անվտանգության հարցերը։ Ենթադրվում է, որ ՆԱՏՕ-ն կհայտարարի Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը անվերապահորեն սատարելու մասին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտնել որ երկրում ձերբակալվել է Աֆղանստանի մի քաղաքացի, ով ահաբեկչություն էր ծրագրում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ վագներականների հունիսի 24-ի նախաձեռնած խռովության ձախողումից օրեր անց, հունիսի 29-ին Կրեմլում տեղի ունեցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր ու ղեկավար մեծահարուստ Եվգենի Պրիգոժինի հանդիպումը։ Նախագահը իր գնահատականներն է տվել Վագների գործողություններին հատուկ ռազմական օպերացիայում և հունիսի 24-ի ընթացքում։ Լսել է Վագների հրամանատարների բացատրությունները և առաջարկներ է ներկայացրել նրանց հետագա աշխատանքի ու մարտերում հետագա մասնակցության հնարավորության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը հեռախոսով քննարկել են վաղը Վիլնյուսում մեկնարկելի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հարցը և ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքը։ Ինքնասպանություն է գործել Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության Էն զորամասի զինծառայող Սեյմուր Բակիևը, փաստի առթիվ զինվորական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 125 հոդվացի հատկանիշներով ինքնասպանության դրդելը, ըստ տրենդի հարցակնվել են վկաներ, նշանակվել են համապատասխան փորձակնություններ։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևը վերընտրվել է այդ պաշտոնում նախորդին տեղի ունեցած արտահերտ ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն։ Միրզոևի օգտին քվեարկել է ընտրողների ավելի քան 87%-ը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի ուղդիրներ, այժմ մենք ձեզ կպատմենք արցախյան ամենակարճ հեքիաթը՝ Իննումա Չինում Մին Գազ, վերջակետ։ Կապույտ վառելիք Արցախում վերջին ամիսներին հայտնվում ու անմիջապես էլ անհետանում է։ Այն խաղալիք է դարձել Ալիևի ռեժիմի ձեռքում, բանայն է, որ Հայաստանից Արցախ հասնող խողովակաշարն անցնում է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Տարածքով դեկտեմբերի 12-ից շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղում մարտից գազամատակարարումը լրիվությամբ ու անընդ մեջ անջատվել է։ Ըստ Արցախի իշխանությունների շրջափակման 7 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը գազամատակարարումը խափանել է 143 օր շարունակ։ Երեկ հաղորդվեց, որ գազամատակարարումը վերականգնվել է, ինչ մարդիկ փորձում էին հասկանալ, ինչի դիմաց է Բաքուն, բարի կամք դրսևորել, գազակրկին անջատվել է։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Շրջափակման 209-րդ օրն ադրբեջանական կողմը ընդամենը մի քանի ժամով վերականգնեց Արցախի գազամատակարարումը, հետո էլի անջատեց, թե ինչու պարս չէ։ Ընդհանուր առմամբ գազամատակարարումը խափանված էր արդեն 3 ամիս, տարվա սկզբից էլ Հայաստանից Արցախ հոսանք չի մտնում, տեղական էլեկտրաէներգիա են օգտագործում, այն էլ մի քանի ժամով։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգդարյանը երեկ հայտնել էր, որ արցախյան կողմի հետ գազամատակարարման վերականգնման ապահախապանման հարցով Ադրբեջանի հետ որևէ հաղորդակցություն տեղի չի ունեցել։ Խոստումնալից սկսված օրը կրկին ավարտվեց հիասթափությամբ և հուսախապությամբ։ Կարճ ժամանակով գազամատակարարման վերականգնմանը այսպես է արձագանքել Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Ինչպես բազմի կողմիցս կրկնել է Եվրամիությունը, շատ կարևոր է, որ էներգիայի մատակարարումը վերականգնվի առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև մարդկանց և ապրանքների տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, Թվիթերի իր էջում գրել է Կլարը։ Սննդի պակաս, վարելիքի, հիգիենայի պարագաների իսկ բարբացակայություն, դժվարացած տեղաշարժ, հումանիտար խնդիրների շարքն այսքանով չի ավարտվում։ Արցախցիները բլոկադայի 8-րդ ամիսը սկսում են օրեցօր բարդացող առօրյայով, արդեն 25 օր է Հայաստանից հումանիտար ապրանքներ Արցախ չեն մտնում։ Ձետ և շաքարավազ ընդհանրապես չկա, խանութներում քիչ քանակությամբ բրինձ ընդկածավար ու մակարոնեղ են աճարվում, պատմում է Ասկերանի շրջանի նորագյուղից Անահիտ Տոնյանը։ Քաղցրավենիքի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, Անահիտի երկու երեխաները դրան կարոտ են մնացել։ Վարելիքի սղության պատճառով դժվարացել է նաև քաղաքացիների տեղաշարժը, գնում գալիս են ժամանակացույցով աշխատող երթուղայիններով։ Արցախի կառավարությունն օրերս որոշեց զգալիորեն կրճատել հանրային տրանսպորտի աշխատանքը, երթուղայինների գրաֆիկը հրապարակված է, որոշ բնակավայրեր տրանսպորտը մի քանի օրը մեկ է հասնում։ Մարտուն ու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղից Աշխեն Գրիգորյանը Ստեփանակերտ հասնելու համար պետք է սպասի շաբաթը երկու անգամ աշխատող երթուղայինին, բայց դեռ հարց է, կստացվի նստել, թե ոչ։
Որ կարողանում ենք, մի ոտի վրա գնում ենք։
Ու դա էլ ծանրաբեռնված է լինում։
Դե հա, շատ։ Երկու գյուղ միասին մի հատ մաշետ կայացում։
Արցախի հարցով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի առաջարկին արձագանքել նաև երրորդ նախագահ Սերսարքսյանը, ինքն էլ իր հերթին համոզմունք հայտնելով, որ Օսկանյանին, ինչպես նաև այլ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներին լիազորություն տալու դեպքում հնարավոր է բեկում մտցնել Բաքվի այդ բանակցային գործընթացում։ Իշխանությունները, հիշեցնենք, արձագանքելով Օսկանյանի հայտարարությանը, հիշեցրել են նրա պաշտոնավարման տարիները վարչապետի գրասենյակից, սակայն այդպես էլ չէին հստակեցրել Փաշինյանի կարծիքը։ Նանեսակյանն է հաղորդում։
Արցախի շուրջ իրավիճակն անելանելի չէ, երրորդ պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայն են իշխող քաղաքացիական պայմանագրում։ Բանակցում ենք, որ անելանելի չլինի իրավիճակը, ասում է պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Սերժ Սարգսյանը 10 տարի եղել է բանակցող, ինչպե՞ս են հնարավորությունները չի ստեղծվել։ 10 տարի Սերժ Սարգսյանը եղել է գլխավոր բանակցող, որի արդյունքում տեղի ունեցել պատերազմ, ապրիլյան պատերազմը, և որի արդյունքում ինքը իր պաշտոնավարման վերջին օրը, երբ որ վարչապետ էր ընտրվում, հայտարարել է, որ վիճակը ըստ էության անհուսալի է և չկա որևէ երաշխիք, որ Ադրբեջանը ուխտադրուժ կերպով չի հարձակվի, այսինքն մարդը պարզ կանգնելացել է, որ պատերազմը սպասվում, այլ ընտրանք չկա։
Անցյալ շաբաթվա վերջին լրագրողների հետ ճեպազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ թե վիճակը ծանր է, դժվարությունները շատ են, բայց անելանելի չէ։
Վիճակը կարող է փոխվել, եթե փոխվեն բանակցողները, միանշանակ է։ Ես երեկ ուշադիր լսել եմ Վարդան Օսկանյանի առաջարկությունները, կարծում եմ տրամաբանական են, այն ինչ ասում Վարդան Օսկանյանը իրականացնելի է։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին արտաքին գործերի գերատեսչությունը ղեկավարած Վարդան Օսկանյանը անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ պատրաստ է վերցնել բանակցությունների պատասխանատվությունը, ինչից հետո ըստ նրա բանակցությունների ընթացքում լինելու է հայանպաստ լրջագույն և կտրուկ փոփոխություն։ Թե ինչ եղանակով է հասնելու այդ նպատակին, Օսկանյանը չէր մանրամասնել։ Իշխող խմբակցության պատգամավորը հակադարձում է. Սերժ Սարգսյանն ու Վարդան Օսկանյանը, եթե պատրաստ են բանակցել, ապա ում կողմից ստացված մանդատով։
Մենք չենք կարող և իրավունք չունենք և բարոյական և քաղաքական ժողովրդի մանդատը չիրականացնենք, սա մեկ, և երկրորդը, ով են այդ մարդիկ, որ պետքա որոշեն, որ պետքա բանակցող փոխվի, ով են իրենք, որոշող Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, և 680,000 մարդ որոշել է, որ բանակցող պետքա լինի Նիկոլ Փաշինյանը, այդ մարդիկ 680 հոգի ընտրող չունեն, ով են իրենք, որ որոշեն ժողովրդի տեղը, ով պետք է լինի բանակցող։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչի խոսքով իրենց գլխավոր նպատակն այն է, որ Արցախում արցախցիները շարունակեն ապրել այնպես, ինչպես ապրել են նախկինում։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն է որոշ մանրամասներ պատմել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից, խոսել Երևանի հետ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բաքվի վերջնական նպատակների մասին։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան արձագանքել է նաև Լաչինի միջանցքի փակման վերաբերյալ միջազգային հանրության դատապարտող հայտարարություններին, հերթական անգամ պնդելով, որ Ալիևի վարչակազմը չի պատրաստվում տեղի տալ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Պաշտոնական Բաքվի գլխավոր նպատակը 44 օրյա պատերազմի արդյունքների ամրագրումն է։ Այս մասին կիրակի օրը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ 44 օրյա հայրենական պատերազմից և դրանում մեր հաղթանակից հետո մեր գլխավոր առաջնահերթությունը այդ հաղթանակի ամրագրումն է իրավական և դիվանագիտական մակարդակներում, դրա ընդունումը միջազգային հանրության կողմից։ Դրա հետ մեկտեղ շարունակվում են այս հարցը բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծելուն ուղված ջանքերը, հայտարում էր ադրբեջանական դիվանագիտության
ղեկավարը։
Վերջին ամիսներին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող բանակցություններն ինտենսիվ բնույթ են ձեռք բերել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այս ընթացքում մի քանի անգամ հանդիպել է Հայաստանի ղեկավարի հետ։ Ակնկալվում է, որ այդ մակարդակի շփումներն առաջիկայում կշարունակվեն տարատեսակ միջազգային համաժողովների ընթացքում։ Արտգործնախարարների միջև բանակցությունները ևս ընթացքի մեջ են, դրան էլ գումարած գոյություն ունի փոխվարչապետերի մասնակցությամբ բանակցությունների ձևաչափը։ Մոտ ապագայում ևս մեկ հանդիպում է նախատեսվում այս ուղությամբ, հայտարում էր Ադրբեջանի
արտգործնախարարը։
Ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում Ջեյհուն Բայրամովն անդրադարձավ նաև Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի անցած շաբաթավերջին հնչեցրած հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը 5-7 օրը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Երևանին և Բաքվին կոչ էր արել մեջբերում բոլոր խնդիրները լուծել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, ինչպես նաև ադրբեջանական կողմին հորդորել էր ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, ապահովել քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և քաղաքացիական բեռների անխափան տեղաշարժը։ Մենք մեր քաղաքականությունն իրականացնում ենք ոչ թե որևէ մեկի կոչերով առաջնորդվելով, այլ ելնելով մեր ազգային շահերից, և մենք վստահ ենք, որ այդ քաղաքականությունը դրական արդյունքների է հանգեցնելու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությանը հակադարձում էր Ջեյհուն Բայրամովը։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին անդրադառնանք, նոր տվյալներ են հրապարակվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռուսական կողմի զոհերի մասին։ Հիշեցնենք, Մոսկվան ու Կիևը թաքցնում են կորուստների թիվը, մասնավորապես զինվորականների շրջանում։ Ռուսաստանյան մի շարք անկախ լրատվամիջոցների համատեղ հետաքննության համաձայն անցյալ տարվա փետրվարից մինչ օրս Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ավելի քան 47,000 ռուսաստանցի զինվորական։ Այս կորուստները 3 անգամ մեծ են Աֆղանստանում 10 տարի ված պատերազմում խորհրդային միության զոհերի թվից 9 անգամ էլ մեծ չեչենական 2 տարի տևած առաջին պատերազմում ռուսաստանյան զորքերի կորուստների թվից։ Ազաբաբյանն է շարունակում.
Ուկրաինայի հետ պատերազմում զոհվել է մոտ 47,000 ռուսաստանցի զինվոր, չհաշված ուկրաինական հակահարձակման ժամանակ գրանցված մահերը։ Նման հետազոտություն են անցկացրել Մեդուզա և Մեդիա Զոնա հրատարակությունները։ Լրագրողները ուսումնասիրել են ժառանգության, գրանցամատյանը և Ռոստատի տվյալները, որոնք 2022 թվականից երիտասարդ տղամարդկանց մահացության կտրուկ աճ են ցույց տվել։ Ռուսաստանի իշխանությունները հազվադեպ են հրապարակում կորուստների մասին տվյալներ։ Անցած տարվա սեպտեմբերին պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն խոսում էր 5,000 զոհերի մասին։ Կես տարուց ավելի տևող պատերազմում զոհվում են ոչ միայն զինվորներ։ Զապարոժիե մարզի վարչակազմի ղեկավարի տվյալներով Օրեխով քաղաքի վրա գիշերվա հարձակումից հետո 4 մարդ է մահացել, 13-ը վիրավորվել։ Չայդ ուկրաինական կողմը շարունակում է հակահարցակումը։ Կիրակի օրը ուկրաինական զորքերը հակահարցակողական գործողություններ են իրականացրել ռազմաճակատի առնվազն 3 հատվածներում։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին ասել է, որ զինվորականները հաջողությամբ շարունակում են առաջխաղացումը Բախմուտի ուղությամբ և հարցակողական գործողություններ են իրականացնում Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղություններում։ Ռուս բլոգերները պատմում են, որ ուկրաինական ուժերը փոքր խմբերով հարցակվում են ռուսական դիրքերի վրա և թիրախավորում են ռուսական թիկունքի դիրքերը պահես հարվածները եւ ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինական հակահարձակումը քննարկվելու է վաղը Լիտվայի մայրաքաղաքում մեկնարկելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Կիևը սակայն դեռ չի հայտարարել, թե Զելենսկին դրան մասնակցելու է։ Նախորդին պաշտոնական Կիևը ասում էր, թե նախագահի մասնակցությունը կախված է լինելու այն փաստաթղթերից, որոնք դրվելու են Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարների առաջ։ Արդեն հայտնի է, որ առնվազն անվտանգության երաշխիքներ Կիևը ՆԱՏՕ-ից Վիլնյուսում կստանա, եւ խոսքն ամենայն հավանականությամբ Դաշինքին անդամակցելու հրավերի մասին չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նախորդին CNN-ին տված հարցազրույցում որոշ փակագծեր էր բացել, ասելով, թե Ուկրաինան դեռ պատրաստ չէ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն կկարողանա դիտարկել Ուկրաինայի անդամակցության հարցը միայն պատերազմի ավարտից հետո։
I don't think there is unanimity in NATO about
Չեմ կարծում, որ հիմա այս պահին պատերազմի կեսին ՆԱՏՕ-ում միասնական կարծիք կա Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի ընտանիք մտցնել չմտցնելու հարցում։
At this moment, in the middle of a war.
Ջո Բայդենը միաժամանակ հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները կշարունակեն Կիևին տրամադրել Ռուսաստանի կողմից սանձազերծված պատերազմին վերջ տալու համար անհրաժեշտ սպառազինությունը։
Մենք հայաստանյան գլխավոր մշակութային իրադարձության մասին մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնը, որն այս տարի նշում է հիմնադրման 20-ամյակը։ Անցած 2 տասնամյակների ընթացքում այս կինոտոնը բացառիկ հաջողություններ է ունեցել, ճանաչելի դարձնելով Հայաստանը միջազգային կինոհանրության շրջանում, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության տարբեր հնարավորություններ ստեղծել հայ կինոգործիչների համար, Հայաստանում էլ դառնալով ամենահեղինակավոր և սիրված փառատոններից մեկը։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Հայտարարում ենք 23-րդ միջազգային Ոսկե Ծիրան փառատոնը բացված։
Կարմիր գորգը փրված է, բերքահավաքը սկսված։ 100-ից ավելի ֆիլմ միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոնների դափնեկիրներ Երևանում մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան 20-րդ հոբելյանական միջազգային կինոփառատոնը։
Մեծ պատիվ է այն, ինչ կինո պետք է անել։
Ոսկե Ծիրանի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը վստահ է, գրեթե բոլոր գործոնները, բաղադրիչները կան լավ փառատոնի համար, մնում է վերջին տարը հանդիսատեսի մասնակցությունը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը փոքրիկ էքսկուրս անցկացրեց 20 տարիների անցած բարձ ճանապարհով, որի ընթացքում նրա խոսքով լավ ընկերները չդավաճանեցին, թույլ տվեցին, որ խաղ Ծիրանը հասնի։
Տարբեր մարդկանց սիրով եւ ատելության, բայց ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ օգնեցին փառատոնը կայանա։
Փառատոնի առաջին օրը հյուրերին պատվելու օրն է։ Ավանդույթի համաձայն պատվավոր Փարաջանովյան Թալեր մրցանակակիրներից մեկի տերը դարձավ ճապոնացի ռեժիսոր Վենետիկի կինոփառատոնի Ոսկե Արյուս մրցանակի դափնեկիր Տակեշի Կիտանոն։ Արժեր 16 ժամ թրջել Հայաստան հասնելու համար, ասաց ճապոնացի մեծանու ռեժիսորը, խոստանալով՝ պարտավոր է էլ ավելի լավ կինոներ նկարել։ Փարաջանովյան Թալեր մրցանակի արժանացան նաև Կանի փառատոնի Ոսկե Արմավենու կրկնակի դափնեկիրներ Դարդեն եղբայրները։ Ավելի վաղ Դարդեն եղբայրները հասցրել էին իրենց ստորագրությունները թողնել Երևանի կինոտան հայտնի պատին, մաստեր կլաս ունեցել նրանց արվեստի սիրահարների հետ։ Բելգիացի ռեժիսորները, որոնք մասնագիտական կրթություն չեն ստացել, կինոաշխարհը ցնցել են փոքր բյուջեյով, սոցիալական սուր ու ցավոտ պատմություններով։ Ազատության հետ կարճ զրույցում Կանի մրցանակակիր եղբայրները ասացին՝ երջանիկ են լինել Հայաստանում, լինել միազգի կողքին, որ այդքան տարապելուց հետո էլ շարունակում է պայքարել։ Իրենց ֆիլմի հերոսներն էլ պայքարող տեսակներ են, որոնք գիտեն հանուն ինչի այդ ամենը։
Առաջին անգամն ենք, դժվար է ինչ-որ բան ասել, բայց ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է թվում։ Մենք տեսել ենք ծրագիրը, տարբեր ֆիլմերը, վստահ եմ, լավ փառատոն է։ Լավ ուտելիք, լավ ընկերներ, լավ կինոներ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ առայժմ։